Вітаю всіх. Сьогодні середа, 17 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 300 000 розумної аудиторії. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Ну і як от вчора приблизно в цей самий час я говорив, що немає ще цього плюс один, тому що подія сталася напередодні рано-рано вранці. Були повідомлення про мінімум 5 вибухів поруч з тимчасово окупованим Маріуполем. Була також на той момент, станом на добу тому, не підтверджена інформація, що це якась система протиповітряної оборони настільки успішно збивала, ну, власне, собою якісь елементи, що от будемо бачити вже в наступному зведенні цей плюсик. Справді, бачимо сьогодні мінус один засіб ППО. Це те, що зафіксовано за вчорашню добу. Складаємо один плюс один, ну, в сенсі складаємо дані. Напередодні зранку було повідомлення, напередодні вже після обіду були дані навіть об'єктивного підтвердження і відеопідтвердження того, що радіолокаційна станція і, можливо, навіть кілька пускових установок від С-300 були знищені або значно ушкоджені. Ще до мінусів. Мінус 1110 особового складу, мінус 11 танків, мінус 9 бойових броньованих машин, мінус 43 артилерійські системи, мінус одна реактивна система залпового вогню і ще кілька мінусів. Є, відповідно, можете ознайомитися. Вся інформація вже є в публічному просторі. Ну і підключаємо до розмови з гостя. З нами зараз на зв'язку військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Добре, на студії. Дякую за запрошення. Героям слава.
Ну, давайте почнемо з того, що відбувається на війні. Наскільки я собі можу припускати, але, повторюсь, я не володію жодною ні таємною, ні секретною інформацією. Просто складаю те, що відбувається у публічному просторі. Почали з'являтися новини з посиланням на джерела, що плацдарм біля селища Кринки на лівому березі біля Херсона, да, це Херсонська область. Так от, є вже повідомлення про те, що, скоріш за все, українські захисники залишили цей плацдарм. Десь тиждень-півтора тому вийшло цікаве документальне кіно виробництво «Укрінформу» про те, як там трималися, як доставляли туди їжу і боєприпаси, як вивозили поранених, як це, ну, неймовірно складно було, і тримався цей плацдарм, ну, дуже багато місяців і був такою занозою у окупантів. Що ви думаєте про отаку інформацію в публічному просторі, що все, Кринки вже з Кринок відійшли, і це подає як, ну, от, джерела на джерела, і тим не менше в публічному просторі воно є. Що нам про це думати?
Так, давайте про Кринки. Теж оперую з вами відкриту інформацію, жодних інсайдів немає. Тобто це для такий дисклеймер, для розуміння. Mm-hmm. І так, про Кринки. Це вже історія не нова. Була інформація, ви правильно зазначили, декілька тижнів тому, що наші війська звідти все ж таки відійшли. Хтось скаже, ні, це зрада, як так, хлопці трималися. Хлопці трималися буквально за руїни. Там дійсно не було вже жодних споруд. Це Кринки, така умовна назва тієї локації, яка була. Вона знищує це селище, знищувалося росіянами капітально з використанням важкої техніки. Так, наших хлопців зараз немає. Це була дійсно важка операція, дуже кривава. Росіяни регулярно знищували, пошкоджували наші човни, які підвозили і наших хлопців. І у нас якраз на цьому етапі були втрати і боєприпаси, і коли евакуація була, тобто вони полювали за цими човнами, і ми, ну, регулярно втрачали. Там день було, бували такі моменти, 5-6 човнів, ми розуміємо, що вони ж не порожні, росіяни їх знищували. Тепер наших військових немає, боротьба точиться за острови, а їх там багато, вони зараз всі зелені, легко ховатися. Але що кажуть наші військові, що, ну, так просто росіянам просування там не дасться, маю на увазі захоплення цих островів. Дійсно, регулярно несуть втрати росіяни, регулярно працюють і FPV-дрони, працює артилерія. Тому так, фізично військових наших немає, менше наших втрат, ми не контролюємо цю територію, але і росіянам немає за що там чіплятися. Тому це така собі плюс-мінус сіра зона і намагання закріпитися на окремих островах на річці Дніпро.
Добре, давайте тепер про ще одну цікавинку, яка з'явилася напередодні ввечері, і навіть з конкретними мапами. Прив'язуємось до того, що напередодні черговий комплекс С-300 собою збив щось. Да, це було під Маріуполем, але з'явилися супутникові знімки, що, значить, резиденцію Путіна на Валдаї охороняють якісь неймовірні сили протиповітряної оборони. Там є і панцир, який стоїть, значить, на якомусь підвищенні, на якійсь платформі. Це вони робили і затягували навіть такі системи на висотки у Москві. І зараз от те, що вони сконцентрували мінімум 7 різних цілих комплексів протиповітряної оборони навколо Валдая. Це направду показує ставлення Путіна до власної безпеки і до можливостей прикривати, наприклад, лінію фронту. Як ви це оцінюєте?
Чудове питання. Дивіться, на страхах Путіна грається його оточення, яке на цьому заробляє бали всередині цієї боротьби кремлівської підкилимної. Тобто, зрозуміло, якщо ти приходиш і кажеш: «Путін Володимирович, там у нас інформація є». Кажи, давай, розказуй. Тут там українці готують. Що треба робити? Давай, все роби. І дається зелене світло на будь-які заходи. Ну, звісно, цьому можна непогано заробляти. Була інформація про те, що цілий дивізіон, це майже 6 одиниць панцирів, було підтягнуто туди під напрямку Валдая, вони там все охороняють. Кожного дня майже осінтери публікують: «О, тут знову якась техніка нова з'явилася навколо Валдая». І тут що з'явилося? І С-300, С-400, і ви слушно зазначили, панцирі – це комплекси зенітно-гарматної, це найпросунутіший комплекс Російської Федерації, який може збивати в автоматичному режимі низьколітаючі об'єкти, повільні, умовно повільні об'єкти з швидкістю 100-200 км на годину, якими є безпілотники, які летять на висоті 30-40 метрів, він може їх висмикувати і знищувати. І ось ці платформи, це дійсно не новина, але треба зазначити, росіяни вже неодноразово їх використовували, тобто це орієнтовно висотою там 10, можливо, там 15 метрів платформа, на неї ставиться комплекс, тобто для того, щоб збільшити кут огляду навколо території.
Ну, цей самий радіогоризонт, да? Тому що кожні 10 метрів вгору, це означає пару кілометрів в радіусі.
Так, абсолютно вірно, бо там же ліси, в принципі, це такий горизонт, видно, контраст великий. Небо, ліси, і якщо будь-що з'являється там більше за птаха і рухається прямолінійно, і там і швидкість, і розміри, то автоматично знищується. Тобто, таким чином, дійсно, намагаються убезпечити Путіна. Бо розуміють, що українські безпілотники дійсно можуть долітати. Якщо раніше це було хі-хі-ха-ха, ой, подумаєш, що там той безпілотник, то зараз так, дійсно, бо в порівнянні з крилатою російською ракетою, начебто там 20-30 кілограмів вибухівки, це не про що, але просто уявіть фундаментально, коли вночі, там о 3-й годині ночі, ну, чисто теоретично, там до Путіна стукають: «Владимир Владимирович, пойдемте, повітряна тривога, Ніколаївський Ванюк пише, що там летить щось», ну, умовно. Звісно, що він піднімається, це, звісно, працює проти нього, проти його цього внутрішнього, як так, я ж тут такий великий диктатор, а я повинен ховатися від якихось безпілотників. І навіть в крайньому випадку, і від собі, прилітає маленький український безпілотник по адмінбудівлі, окей, хай там кухня, їдальня, там навіть персоналу, навіть там, де зберігається вино, це дивноморське, путінське. І як це принести російському електорату, сказати, що український безпілотник долетів і влучив в найбільш охороняємо резиденцію російського диктатора, це дійсно будуть ці ось моральні і іміджеві втрати.
Ну, тобто, по суті, це навіть питання, що називається, оберігаючи Путіна, російські ППОшники ще й оберігають умовний спокій російського населення. Тому що, якщо вже на царя замахи відбуваються, то що ж тоді думати про так званих простих людей? Давайте тепер повертатися до того, що відбувається на лінії фронту. Були повідомлення, що в Очеретиному росіяни прорвалися. Ну, і активно зараз штурмують і на Краматорському напрямку, і на Торецькому. І на Покровському. Найгарячіша ситуація все ж таки, ну от за останні дні, те, що я читаю від групи «Інформаційний спротив», те, що я читаю від бійців, які зараз отам на Донбасі, то от там якраз зараз найгарячіше, і у ворога все одно вдається просуватися, хоча втрачають вони там дуже і дуже багато. Оця цікава історія, що багато аналітиків писали, що у росіян немає можливостей зараз забезпечувати ефективний наступ і ефективні бойові дії на більш ніж одному напрямку. напрямку. І зараз видно, що вони розмазують свої зусилля, якщо так можна сказати, там на десятках кілометрів. Як ви це поясните?
Вони не тільки свої сили розтягують, вони розтягують і наші сили. Наші військові кажуть так, що дійсно турецький напрямок – це один з найбільш гарячіших в порівнянні з усіма іншими. І це той напрямок, де зараз використовується більше броньованої техніки, ці броньовані машини для переміщення піхоти. На всіх інших напрямках їх там набагато менше або взагалі майже не присутні. А от Турецьк – це дійсно такий напрямок гарячіший з бронетехнікою. Вона ховається в міській забудові, і таким чином вони намагаються отримати перевагу. Є, знову ж таки, той повзучий наступ, але за рахунок того, що росіяни дійсно тримають в напрузі і розтягують наші сили на Харківщині. І от наші військові пишуть про те, що ніхто з Харківщини виходити не збирається, маю на увазі росіян. Вони посилюють свою присутність, підкидають туди резерви, активно вночі та в інші моменти розміновують те, що було нашими військовими заміновано. Тобто російські сапери працюють дуже активно, але працюють наші оператори дронів, які активно мінусують цих ось російських саперів, щоб ні лазили і ні ковирялись там, де не нужно. От таким чином вони працюють. Працюють активно ДРГ російські, тому ще раз, поки ми сконцентровані на Харківщині і трішки десь знесилена оборона на сході, росіяни цим користуються і мають такі просування повзучі на сході України. Тобто їхня головна мета – вийти на адмінмежі Донецької області. Вже зараз захоплено більше там 73-5% Донецької області, тобто така мета в них є, і вони хочуть її досягнути будь-якою ціною.
Будь-яка ціна – це для того, щоб в тому числі продемонструвати своєму населенню. На 8 вересня у них заплановані якісь там регіональні вибори. Дуже багато аналітиків стверджують, що принаймні до цієї дати Путін не буде оголошувати загальної мобілізації чи якихось там додаткових мобілізаційних заходів. Уже є навіть таблички, де порівнюють кількість втрат за день, за тиждень у російської армії і кількість грошей, які починають пропонувати додатково російські регіони. Тим, хто зголоситься підписати контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. Уже навіть в деяких регіонах з'явилися специфічні штуки, що от ти, якщо здаси когось, з ким потім підпишуть контракт, то тобі ще 50 тисяч російських рублів насиплять. І от чіткі порівняння, як тільки втрати росіян перевищують середні там 1100 на день, і отак тиждень, то відповідно черговий російський регіон різко піднімає ці разові, одноразові виплати. Таку статистику взагалі варто сприймати? Чи це, те, що на нас ніяк не впливає, і тому це просто такі, забавки хіба що?
Ви розказали про чудову, вона називається реферальна програма, це, в українських банках, приведи друга, отримає кешбек, 50-100 гривень, а в Російській Федерації теж вона працює, приведи друга і отримає, здається, 100 тисяч рублів.
Десь 50, десь 100, це по різних регіонах, просто поки що відрізняється.
Наскільки? Це дуже умовно, ми не знаємо, який курс рублі-долар в Російській Федерації, це умовно 1000 доларів кешбек. Так непогано, собі приведи друга. Тобто вони дійсно включають різні маркетингові програми для того, щоб збільшити кількість своїх військовослужбовців. Плюс, ви слушно зазначили, ми постійно про це говоримо, але треба ще раз нагадати вкотре про те, що вартість оплати, сума разових виплат в Російській Федерації, в російських регіонах регулярно зростає. Мінімальна сума, яка була, це 7 тисяч доларів, 7,5 тисяч, зараз 18,5 тисяч доларів, яка була анонсована. Тобто ось такі ножиці, розрив між регіоном. Зрозуміло, не кожен регіон може запропонувати таку суму, але є план згори, який треба виконувати. І саме ось через такі плани вони змушені піднімати грошові виплати, змушені зрізати бюджетні програми. Тобто дійсно є, за рахунок цих зрізаних бюджетних програм виплачувати разові виплати. Що цікаво, що в Росії дуже часто почали з'являтися інформації саме на російських пабліках про, по-перше, суїцид з боку російських військових. Ще раз, це не носить характер масовості, що там кожного дня по 20 людей, вони суїцидальники військові. Ні, але така інформація починає з'являтися. Не стерпів знущань, не хотів воювати, повісився, застрелився і так далі. З'являється інформація про самовільне залишення військової частини плюс розстріл своїх спів, служивця, однокашники, хто вони там є. Це російські військові розстрілюють, забирають зброю і втікають. З'являється така інформація. І дуже цікаво, що з'являється інформація додаткова, але вона дуже сильно зносить росіянам дах. 3-го числа їдемо на вокзал, 7-го вже ховають. Тобто для росіян взагалі не розуміє, як? 3-го ж тільки на вокзал, папочку проважаємо, 7-го вже поховання. Це їх дуже-дуже сильно просто прибиває морально.
Це працює, і що цікаво, оці графіки, які почали робити деякі українські аналітики, да, вони вже активно пушаться в російському інформаційному просторі, але там вони пушаться зі знаком плюс, і дуже мало людей ставлять собі запитання, а чому раптом так? Вони типу, о, дивіться, який молодець губернатор там такого-то регіону. Він доплачує вже там 1 700 000, загальний об'єм, якщо від цього регіону податися, то там 1 700 000, уже перебили, уже є десь 1 800 000 у цієї першої одноразової виплати, при тому, що з федерального бюджету 195 тисяч, як було, так і залишилось. Зараз, по суті, Путін роздягає регіони. От так це виглядає. І вони на це дивляться як не як на щось, що має їм показувати рівень втрат, тому що інакше, або рівень реальних бажаючих, кількість реальних бажаючих, бо якби бажаючих було достатньо, то ніхто би не задирав так ціни. Чому вони таке питання собі не ставлять?
Ось, я теж постійно це наголошую, що не від гарного життя вони, а давайте ми підвищимо нашим мальчикам, давайте ще грошей підкинемо. Якщо б люди йшли рівномірно, або там було безліч бажаючих, то навпаки навіть, можливо, іноді платили менше грошей. Слухайте, скільки вони бажаючих, на що стільки платити. Тобто, зростання вартості оплати цієї роботи, якщо можна це назвати, свідчить про те, що з людьми важче їх набирати. Плюс ми потрібно тут зазначити обов'язково про те, що російська влада, російські люди всередині, ви не розуміють. Є там такі цікаві дослідження, кому буде цікаво, пошукайте, коли російські соціологи, вони не просто опитували громадську думку на вулицях, а саме їздили по регіонах і проживали там близько місяця, проживали, кожного дня спілкувалися з росіянами. І там дійсно є катастрофічна відмінність від того, що російська влада хоче показати, і те, що насправді є там. Це дійсно цікаво, але це предмет там хвилин на 30 розмови. І що ще цікаво, в Росії збільшується рівень злочинності. Це фіксують російські правоохоронці. За 5 місяців цього року на 76% стрибнув рівень злочинності. Розбої, вбивства, зґвалтування і велика кількість, велика доля цих всіх вбивств. Наші мальчики вернулись з фронту. Саме на цей контингент, які повернулися з війни, які були завербовані з в'язниці. І цей рівень злочинності, він вже не контролюється. Російські правоохоронці визнають, що поліціянти не контролюють, бо там є просідання по штату, там 150 тисяч кадрів, вакансій по всій Росії серед поліціянтів. І навіть ФСБшники, хоча вони не опікуються цією проблемою, злочинності такої дрібної, вони теж не контролюють ситуацію в регіонах. І це, на їх погляд, виглядає дуже-дуже катастрофічно.
Добре, і на фінал не можу цієї теми оминути, тому що, справді, сьогодні 10-та річниця трагедії з малазійським Боїнгом 777 MH17. Уже було проведено розслідування, уже були винесені вироки виконавцям, хоча і заочні, але були винесені. Уже знову-таки європейські дипломати звертаються до Росії з вимогою визнати власну відповідальність за збиття MH17. Тоді загинули, нагадаю, 298 людей, 80 дітей серед цих 298. І населений пункт Тарєз, біля якого, власне, впали решт літака. Згадаємо ті фотографії тих обізян, так званих ополченців ДНР, які стояли і тримали в руках якихось ведмедиків чи ляльки, що були в багажі у цих людей з собою, чи, можливо, у діток в руках були з собою. Це звернення до Росії на 10-ту річницю визнати свою провину. Чи це не просто таке, за галочкою? Треба нагадати, бо 10-та річниця, і очікувати, що Росія щось визнає, не доводиться.
Я думаю, що всі розуміють, що від росіян очікувати зізнання, що от вони раптом там просинаються, і наступного дня там Марія Захарова. Ну да, ми тут винуваті, ми признаємо. Такого точно не буде, принаймні при цій владі, ну це однозначно, щоб сумнівів не було. Вони зробили, вони вклали безліч зусиль для того, щоб збити з пантелику світове суспільство. Згадайте, скільки було версій, і що цей літак був вже наповнений трупами, його спеціально підкинули туди на місце події, і що там і диспетчер Карлос, і український винищувач, і український пілот, ну і український бук, чого тільки не було, тому дійсно, що включати задню, як вони кажуть, ніхто з цього приводу не буде. Але Нідерланди маленька, але дуже така наполеглива країна, вона оголосила про передачу Україні літаків, ми очікуємо, що вони десь в дорозі, це окреме питання, не будемо. Вони постійно нам допомагають з грошима, постійно допомагають з військовою допомогою. І ось ми очікуємо, що в жовтні місяці новим генсеком НАТО стане колишній прем'єр Нідерландів Марк Рюте, а він русофоб ще той, тому ну це наш найкращий союзник.
Добре, дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.